რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გამარჯობათ, მე ვარ გოგი კოხარია, მე მყავს გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. თბილისის დროი 17:05. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ხმის რეჟისორი. ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევრი შეიძლება ასე ითქვას სტუმარი არის ბექა გაბადაძე. ბექა, წარმოვადგინოთ როგორც სამოქალაქო აქტივისტი. რომელმაც 6 მარტს სამოქალაქო ჟურნალისტიკის კლუბში წაიკითხა ლექცია, რომელსაც პირადად მე ძალიან დავინტერესდი, HIV ინფექციის მედია გაშუქების შესახებ, ანუ ალბათ სწორი არ არის, შიცის მედია გაშუქების შესახებ და ბექ ალბათ გვეტყვის პირველ რიგში მაინტერესებს მიხვდნენ თუ არა ქართველი ჟურნალისტები, რომ არის განსხვავება HIV ინფექციასა და შიც შორის, იმიტომ რომ სადღაც 90-იან წლების დასაწყისში ყოველწლიურად ამას უხსნიდნენ ხოლმე მათ ჟურნალისტებს. ეს კითხვა უკვე აღარ დასმულა.
არა, ეს კითხვა აღარ დასმულა და ძალიან გამიხარდა კიდევაც, რომ თქვათ ისეთ აუდიტორია იყო მეტნაკლებად შეკრებილი, რომელიც თქვათ უფრო მეტად ემპათიური გაშუქების მომენტებს ამახვილებდა ყურადღებას და სამდა კითხვას როგორ, აი თუ ასე არა და 1 დეკემბერს გახსენებული HIV ინფექცია არ არის მხოლოდ საკმარისი, მაშ როგორ შეიძლება რომ თქვათ იგივე სტიგმისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ ჩვენ წავიდეთ. თვითონ ეს კლუბი არის ძალიან საინტერესო კლუბი, ამიტომ იქნა გამოდნიან რომ სამოქალაქო ჟურნალისტები არიან შეკრებილი, პროფესიით ბევრი ჟურნალისტი არ არის, რამდენიმე ჟურნალისტიც არის. თუმცა საინტერესო იყო ის,
რომ ორგანიზაცია ასეთი არის, სამოქალაქო ჟურნალისტთა კლუბი.
იცით რა არის, ანუ ჩემი კოლეგის მიწვევით ვიყავი, კლუბი არის, როგორც ესე მე ესე ვიცი და შესაბამისად, ანუ არიან ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები და არიან მოსწავლეები, რომლებიც წერენ ბლოგებს. და სხვათა შორის ეს იყო ძალიან ნიშანდობლივი, იმიტომ რომ ზუსტად სამოქალაქო ჟურნალისტიკის ფარგლებში მოხდა ჩვენი შეხვედრა, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ყველაზე კარგი ნამუშევარი, ჩვენ ჟურნალისტური ნამუშევარი, რაც მე მინახავს, ზუსტად იყო ბლოგებზე განთავსებული ისტორიები, რომლებიც თქვათ თვითონ აივდადებითი ადამიანები ყვებოდნენ ამ ისტორიებს. აქედან გამომდინარე, ნუ ეს შეხვედრა იყო ზუსტად ამ თვალსაზრისით. მე ვეცადე რომ წარმომეჩინა აივის შესახებ სრული ინფორმაცია, იმიტომ რომ მაინც გაურკვევლობა არის, თქვათ არის გარკვეული მითები, რომლებიც სამწუხაროდ არ დაინგრა ჯერ კიდევ და ეს მითები ადამიანებს რეალურად ბედნიერებაში და ცხოვრებაში უშლის ხელს და ვეცადე რომ მათთვის ამეხსნა რომ აი ეს მითები ზუსტად აივთან მიმართებაში რა მითებიც არსებობს. ჩვენ შეგვიძლია პრინციპში ჩამოთვალოს კიდევაც ეს მითები,
ხო ეს მითები ამერ უნდა უთხრათ, მაგრამ
აი ხო აი ისე და ისე ვიწეს ხოლმე და ყოველდღიურ დონეზე, ანუ გააზრება ხდება მაინც, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ თუ ეპიდემიოლოგიას ახლა დღესდღეობით აივის ეპიდემიოლოგიას გადავხედოთ, აივის გავრცელება საქართველოში არის მზარდი და ეს პირდაპირ პროპორციულია, ჩვენ ამას წინათ ვიკვლეთ, ეს პირდაპირ პროპორციულია იმასთან, რომ თქვა აივი ითვლება ჯერ კიდევ
შავნელ,
ხო არაქართულ და აი უკვე შავნელში რაღაც მიწისქვეშა დაავადებად ითვლება და რეალურად აივდებითი ადამიანები ის მიმართ ეს სტიგმა იმხელა დიდია, სირცხვილისგანც და შიშისგანც და თვითონ აივდადებითი ადამიანების მიმართ, როდესაც მედია გაშუქებას ელაპარაკობს, თუ კი მედია გაუმძაფრებს ამ სტეროიდებს ამ ადამიანებს, ეს დამატებითი სტრესი ამათთვის და რეალურად აივი არ კლავს, კლავს დეპრესია, რომელიც განპირობებულია სოციალური კონტრასტით, რაც
სანამ წარსულზე ვილაპარაკებდით და რა შეიცვალა და მართლა რომელიმე მითი თუ დაინგრა ამას კითხავ, რა თქმა უნდა მაინტერესებს რატომ არ აქტიურობენ, ან შეიძლება აქტიურობენ ეს ადამიანები, იმიტომ რომ დასავლეთში ისინი ქმნიან ორგანიზაციებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, გამოდიან ტელევიზორში, საუბრობენ, მესმის რომ პრობლემა არის, იქაც პრობლემა იყო 80-იან წლების დასავლეთში. ჩემში. მაგალითად ფრანგი რეჟისორი, კინორეჟისორი ჟაკ დემი, რომელიც შერბურგის კოლგების ავტორი არის, ისე გარდაიცვალა 80-იანი წლების ბოლოს. წარმოიდგინეთ ესეთება საფრანგეთში, რომ მისმა მეუღლემ ანიეს ვარდამ 10 წლის მერე აღიარა, მხოლოდ 10 წლის მერე, რომ ჟაკ დემი იყო ჩიქსით ინფიცირებული და ეს იყო მიზეზი მისი სიკვდილის. ანუ საფრანგეთშიც კი ცხოვნოდათ ამის აღიარება. თუ არის ამის შანსი, რომ ასეთი ორგანიზაცია ან ჯგუფი ჩამოყალიბდეს?
კი, არის ამის შანსი და ძალიან იმედით ვუყურებ, თუნდაც იმ ჯერ კიდევ სოციალურ ქსელებში დაწყებულ აქტივობას, რომელიც დაკავშირებულია თქვა ესე ვთქვა ინკოგნიტოდ თქვა ბლოგების წერასთან. ამ შემთხვევაში თქვა ბლოგები, რომლებიც დაიწერა აღნიშნულ თემაზე, შეიძლება განვიხილოთ რაღაც პირველ მერცხლებად. ამას გარდა არსებობენ ორგანიზაციები, სადაც თქვა რაღაც ჯგუფები არსებობს, სოციალური და მხარდაჭერი ჯგუფები არსებობს, სადაც აივდადებითი ადამიანები იკრიბებიან. მაგრამ ეს ანუ ამ ჯგუფებში გაერთიანების სურვილს ძალიან ცოტა ადამიანი გამოთქვამს. მაგალითად, ჩვენს ორგანიზაცია აკეთებს ხოლმე მსგავს შეხვედრებს, ანუ მე ამდროულად მუშაობ თანადგომაში, სოცმუშაკი ვარ, სადაც თქვათ აივ ინფიცირებულ ადამიანების თქვათ კომუნიკაციისათვის, ერთმანეთთან, ერთმანეთის გაძლიერებისთვის, ერთმანეთის მხარდაჭერისთვის გვაქვს რაღაც შეხვედრები, სადაც ჯერ მხოლოდ ახლა 5-6 ადამიანი მოდის ხოლმე. თუმცა ის, რომ თქვათ სტიგმაზე და დისკრიმინაციაზე, თქვათ აივთან მიმართებაში, თქვათ აქცენტი კეთდება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ხსნის იმოვლენას, თუ რატომ არ ხდება ამ ადამიანების წარმოჩენა. ერთი ეს არის სირცხვილის განცდა, იმიტომ რომ აივ ინფექცია ჯერ კიდევ უკავშირდება აღვირახსნილი ცხოვრების წესს, ეს ბჭყალებში ცხადია, ეს ასევე უკავშირდება დაკავშირებულს, თქვათ გარკვეულ იდენტობებთან, გულისხმობ იმას, რომ თქვათ საქართველოში ჯერ კიდევ არის ისმითი, რომელიც 70-იანებში, 80-იანებში იყო, თქვათ დასავლეთის ქვეყნებში, რომ თქვათ გეი დაავადება არის, თქვათ აივ ინფექცია. მაშინ როდესაც თქვათ კვლევები გვიჩვენებს, რომ როგორც ჰეტერო პოპულაციაში, ასევე ჰომოსექსუალურ პოპულაციაში ეს დაავადება თანაბრად ხდება, თითქმის არის გარკვეული ჯგუფები, რა თქმა უნდა, და სახელმწიფო თქვათ ამ შემთხვევაში გაეროს გლობალური ფონდის დახმარებით მუშაობს ამ კონკრეტული ჯგუფებთან, მაგრამ თქვათ ჩვენ ასე რომ ავიღოთ და თქვათ რომ თქვათ ეს დაავადება არის კონკრეტული რომელიმე ჯგუფის დაავადება, არასწორი იქნება.
ამაზე მიიღეს თავიდან დასაწყისში და ჩვენთან ყველაფერი გვიან მოდის. გლობალური ფონდი რო ახსენე, რო არ დამახსოვს, უნდა კითხო, საუბარი იყო შემცირებაზე, დაფინანსების ხო უკვე დაიწყო ამაზე საუბარი, და რეალურად განხორციელდა თუ ჯერ არა?
მოკლედ, ანუ ქვეყანაში აივთან მიმართებაში კარგი რაც ხდება, ეს არის ის, რომ სახელმწიფო გლობალური ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ფარავს როგორც მკურნალობას, ასევე ფარავს პრევენციულ ღონისძიებებს. მაგალითად, პრევენციულ ღონისძიებებს შეიძლება თქვა ხელმისაწვდომი ტესტირება. ანუ გარკვეული ჯგუფებისთვის, თქვა ახალგაზრდებისთვის, სექსმუშაკებისთვის, ნარკოდამოკიდებულების მქონე პირებისთვის, ეს მომსახურებები, გარკვეული მომსახურებები, თქვა აივზე ტესტირება, სხვა სქესობრივისით გადამდებ დაავადების ტესტირება არის უფასო. ასევე იმართება გარკვეული საგანმანათლებლო შეხვედრები, იქნება ეს თანასწორთა განათლების ტრენინგები თუ თქვა პოპულარული ლიდერების პროგრამა. არსებობს ესეთი პროგრამა უნივერსიტეტებში და კონკრეტულ ჯგუფებში, რომ როდესაც ადამიანებს თქვათ გადასცემენ ექიმები ინფორმაციას და მერე ისინი თვითონ ცდილობენ, რომ საკუთარ წრეებში გაავრცელონ ეს ინფორმაცია. ეხლა რაც შემცირებაზე რაც ახსენეთ, სახელმწიფომ როგორც ბოლო საუბრებიდან იყო ჯანაცვის სამინისტრომ გამოთქვამს ატყოფნა, რომ მკურნალობასთან დაკავშირებული მომენტი, იმიტომ რომ საქართველოში მკურნალობა არის დღეს უფასო, ეს არის ძალიან დიდი შეღავა ნებისმიერი ადამიანისთვის, თან ძვირი ღირს, სახელმწიფომ გამოთქვეს სურვილი, რომ თქვათ აიღებს ამ ვალდებულებას. მაგრამ პრევენციული პროგრამები, რაც რეალურად თქვათ ჩვენ უშუალო შედეგს მოგცემდა, და პრევენციული პროგრამები ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ თუ კი ადამიანი პერმანენტულად პირობითად იტარებს აივ ტესტირებას და ვინმე ამ აივ ტესტირებისგან მას მოუწოდებს, ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ აივის გამოვლენა ადრეულად ხდება, მომავალი ინფიცირების შემთხვევები უკვე აღარ ხდება და თვითონაც მკურნალობის კონტექსში ჯდება პირი. და როდესაც უკვე თქვათ ინფორმაციაც არა აქვს, თქვათ ეს სტიგმა ისე და ისე მიდის და თქვა
არმიდის ექიმთან
შესაბამისად ეს ყოველივე ამას გამოიწვევს.
თვლის რომ რა მნიშვნელობ რა აზრი აქვს მაინც ეს დაავადება სასიკვდილოა ბევრისგან გამიწვევს.
ხო, ეს განსაკუთრებით უნდა აღნიშნოთ, რომ ანუ აი ინფექცია, ხო, ინფექცია ერთი რომ გავრცელებადია, მაგრამ ითვლება ქრონიკულად მართვად დაავადებად. ეხლა არ მინდა რომ სხვა სტიგმა გავამზადო, თქვა, მაგრამ თქვა დედას აქვს დიაბეტი და დედას დიაბეტი გაცილებით ხანდახან უფრო რთული სამართავია გრეხურ ენაზე რო ვთქვა, ვიდრე ვთქვა აი ინფექცია, იმიტომ რომ აი ინფექციის კურნალობა არის შედეგიანი. ის ითვლება ქრონიკულად მართვად დაავადებად, მართვადია, იმიტომ რომ შეიძლება მთელი ცხოვრების მანძილზე და კვლევები არსებობს ჩვენ საქართველოში პაციენტები ყავს, რომელიც 13, 14, 15 წელი არის აი ინფიცირებულები არიან. სტატისტიკა სხვა არა გვაქვს, თორე შეიძლება უფრო დიდი ხნის
ხო,
სადაც არის ლაპარაკი იმაზე, რომ თქვა 85-90 წლის ასაკამდე ხდება თქვა ადამიანის და არანაირად არ ცხოვრების ხარისხზე, თუ კი მკურნალობს ადამიანი, არც მის თქვა შესაძლებლობებზე აი ინფექცია არ აისახება და ანუ უნდა დავაიმოვიდოთ ეს ადამიანები და უნდა მოუწოდოთ უფრო მეტ ადამიანს, რომ მოვიდეს და გაიკეთოს აივზე ანალიზი. იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი გზა გაიგო გაქვს ხართ არა ინფიცირებული.
კი, ბექა, ეხლა მინდა ჩვენს თემაზე გადავიდეთ, ანუ ქართულ მედიაზე. თუ გაეცანი ადრე როგორ ხდებოდა გაშუქება და რა შეიცვალა? თუ უბრალოდ დღევანდელ მედიაზე საუბრობ.
გოგი, ანუ გავიცანი იქიდან გამომდინარე, რომ გარკვეული მონაკვეთში უნივერსიტეტშიდაც და ზოგიერთ ორგანიზაციაში მიწოდა მედია კვლევების კეთება, ანუ აივთან დაკავშირებული თემატიკა ძირითადად შუქდება 1 დეკემბერთან დაკავშირებულ კონტექსტში. და ასევე იყო
ძალიან საერთოდ
კონტექსტი. სხვეპლის ხო ზეთრე და ანუ ჟურნალისტების სიუჟეტები ძირთად შემოიფარგლება აივზე ზოგადი სტატისტიკის მიმოხილვით. ნუ მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო პერიოდში თქვათ იყოს რაღაც შიცის ცენტრიდან ძალიან კარგი ადამიანების, პროფესიონალი ადამიანების სინქრონებით ჩასული ამ ბოლო დრო სიუჟეტებში, მაინც ეს არის რაღაცა მხოლოდ აი ამ ორ დღეზე მიბმული დაავადება, როდესაც თქვათ შეიძლება თუნდაც სოციალურ მედიაში უფრო აქტიურად შუქდებოდეს, ხო? იმიტომ რომ თემა არის აქტუალური, ყველა ადამიანს აწუხებს, თქვათ გარკვეულ სიტუაციებში, აი თუ რო ვნახოთ თქვათ ის მედია საშუალებები, რომლებიც წერენ აივის თემატიკაზე, ხო? აი იმათი რეიტინგი რო ვნახოთ თქვათ ბლოგებს გულისხმობ, არის ძალიან დიდი. ესე იგი ინფორმაციისთვის ინფორმაციის წყურვილი არსებობს, მაგრამ მიწოდება არ ხდება. და გამომდინარე ეს ნიშა არის შესავსები რა.
ხო, მაგრამ როგორ ხდება? გაუმჯობესთა თუ არა?
ხო, ანუ თუ
თუნდაც 1 დეკემბერს.
პირველ იცით როგორ რაღაცა მე გითხრათ სიმართლე, თუ ეხა 1 დეკემბერს ნახე ორი სიუჟეტი, ერთი იყო რუსთავიერის სიუჟეტი, თუ სწორად მახსოვს, მეორე იყო პირველი არხის სიუჟეტი და ისევ ეს მშრალი ციფრები იყო და ეს კონტექსტი მომეჩვენა, რომ
გრაფიკები და
ხო, აი ეს გრაფიკები და ანუ ეს გრაფიკები რეალურად ეხა ეპიდემიოლოგებისთვის შეიძლება საინტერესო იყოს და ადამიანისთვის, ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის იმ დონეზე, რომ თქვათ ქვეყანაში არის ამ კუთხით თქვათ მზარდი სტატისტიკა. ეს უთხრა გასაგებია და თქვათ მოქალაქე გააბრცხილო და მოუწოდა, მაგრამ აი ძალიან ცივად ხდება და არ ხდება თქვათ ინფორმაციის ანალიზი, რაც შეიძლება მოხდეს, თქვათ რატო ხდება ესე, ხო, დასვა კითხვა და თქვათ რა შეიძლება გაკეთდეს იმისათვის, რომ ეს არ მოხდეს. მედიამ ეს პასუხისგებლობაც უნდა ითავოს, მე მგონი რომ თქვა ადამიანებს მოუწოდოს, რომ აი რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის, რომ თქვა მივიდეს თქვა ადამიანი ანალიზზე, თქვა სტიგმა არ გაამძაფროს მედიამ პირიქით, თქვა რომ თქვა ეს ადამიანები არსებობენ, ეს არ არის თქვა ის დაავადება, რომელიც ლეტალური გამოსავლით აუცილებლად მთავრდება და ადამიანი ახლავე გარდაიცვალა, ხო, ჩვენ ყველანი მოკვდავები ვართ და ცხადია რომ
მანქანა დაგეჭარ.
ხო, მანქანა დაგეჭარ.
ალბათ იცი ასეთი ფაქტი ყოველ შემთხვევაში ჩვენ რადიომ გააშუქა, მე მგონი შარშან მოხდა, როდესაც სამედიცინო დახმარებაზე უარი უთხრეს ადამიანს, რომელიც იყო აივ ინფიცირებული და რომელსაც უთხრა ექიმს, მას მეერე უთხრეს უარი, როცა თვითონ უთხრა რომ იყავით ყურადღებით, მე ვარ აივ ინფიცირებული. მერე ამადემენ პრესკონფერენციაც გამართა ჟურნალისტების ვიწრო წრისთვის და თქვა რომ აპირებს უჩილო სამექიმს. ხო, მაგრამ მე მგონი აღარ ვიცი როგორ განვითარდა შემდეგ ეს ამბავი.
მე მეკითხა სიმართლე, მე არ მივიდევნებია თვალი, მაგრამ ასეთი ფაქტები შესახებ, ანუ არის საუბარი, ყოფილი ასეთი შემთხვევები და ეს ანუ აივზე ესეთი კონცენტრირება, თქვა ექიმების მხრიდანაც, ანუ განათლების დონესთან ძალიან წითელ ხაზებზე დავდივართ, იმიტომ რომ თქო ექიმებშიდაც თუ ეს უნარჩვევები არ არის, ჩვენ გითხრათ სიმართლე, გვაქვს ჯანმრთელობის კაბინეტები, ეს განსაკუთრებით პრობლემა მაგალითად რეგიონებში, სადაც თქო პროფესიონალების ნაკლებობაც არის, თქო გულისხმობთ ვენეროლოგების და აი კონკრეტულად ამ დაავადებით,
თქო ჰეპატიტიც უნდა ჩათვალოთ
შეიძლება. კი, აუცილებლად და რა ხდება, ანუ ერთი რო არა გვაქვს ექიმები, ანუ რეგიონებში განსაკუთრებით არ გვყავს ექიმები და მეორე თუ კი ექიმები გვყავს და პროფესიონალი ექიმები გვყავს, გვიხდება თქვა გადამზადება, იმიტომ რომ სოციალური აი ეს თქვა აზრები გულისხმობ იმას, რომ აი სტიგმა რაც არის ამ ექიმებზე იმდენად გავლენას ახდენს, რომ აი თვითონაც მაინც არ არიან გახსნილები და არაკეთებენ მაქსიმუმ საკუთარი პაციენტებისთვის. გვიჭირს ასეთი ექიმების პოვნა განსაკუთრებით რეგიონებში. თბილისში თქვა არის შესაძლებლობა, თქვა კერძო კლინიკებშიც არის ახლა მეტნაკლებად მოწესრიგებული სიტუაცია, მაგრამ რეგიონებში არის აბსოლუტურად თქვა ამ კუთხით ძალიან ცუდი სიტუაცია.
კლინიკებია, არა მარტო მედიას უნდა ჩაუტარო.
ექიმებს აუცილებლად და ჩვენ ხვდება განსაკუთრებით, ანუ უცოდინარობასთანაც ხვდება საქმე, მაგრამ აი ეს თქვენ რაც მომენტი ახსენეთ, ეს არის აი ძალიან ანუ ექიმისთვის ალბათ ყველაზე ექიმები, ნორმალური ექიმები ალბათ შეურაც ყოფილი იქნებოდა თვითონ ამ კოლეგის აქციელით, იმიტომ რომ ნებისმიერი ადამიანი არის შენი პაციენტი და უნდა მივდგემ მას ისე როგორც პაციენტს და ეხლა აივი და ინფიცირებული ადამიანი არ საჭიროებს არანაირ დამატებით საჭიროებას. თუ კი კლინიკა და ექიმი იცავს ჩვეულებრივი თქვა საექიმო წესებს, არ აბსოლუტურად არანაირი პრობლემა აივი ინფიცირებულთან ან ჰეპატიტები ახსენეთ, ხო, ან ნებისმიერ სქესობრივი სიგადამდებ დაავადებებთან დაავადებებით ინფიცირებულ ადამიანთან მიმართებაში არანაირი ეს პრობლემა არ დგას.
ან ეს ადამიანი კანონით არ იყო ვალდებული, რომ შეიცვალა, ვიცით, კანონი არ იყო ვალდებული, რომ ეთქვა, რომ ის აი ინფიცირებული არის, მისთვის უნდა გაეწია სამედიცინო დახმარება. ანუ გააფრთხილა მაინც, როგორც ჩანს, მაინც არ მოეწონა სიტუაცია.
იცით რა არის, აი მე უფრო გავამძაფრებდი მაგ კონტექსტსაც და თქონია ჩვენ შემთხვევები, აი განსაკუთრებით რეგიონულ კლინიკებში, სადაც უკვე ტესტირების შედეგად დადასტურებულა თქო აი ინფექციის შემთხვევები და ამის შემდეგ მოყოლილა ძალიან თქვა არასასურველი კომენტარები ექიმის მხრიდან. ეს კონტექსტი, ანუ ადამიანს აქვს უფლება საკუთარი აი სტატუსის შესახებ მხოლოდ მისსა და ექიმ შორის ხდებოდეს საუბარი და არ ხდებოდეს ამ ინფორმაციის გავრცელება სხვა ადამიანებზე და რეგიონებში ეს პრობლემა იდგა განსაკუთრებით და ხდებოდა ხოლმე აი რამდენ წარსულში მინდა ვისაუბრო, იმიტომ რომ იმედი მაქვს, რომ რაღაც პოზიტიური ცვლილებები არის და რაღაც მინდა რომ ეს პოზიტიურად წავიყვანოთ, ხო, მაგრამ თქო რეგიონებში საუბარი თქო ექიმების მხრიდან აი პოზიტიურ ადამიანებთან არ ხდებოდა სწორად და ხდებოდა ხოლმე სამწუხაროდ თქო, რომ აი კონფიდენციალობასთან დაკავშირებული პრობლემები იყო. პრინციპში
ნუ ექიმი ოჯახის წევრს ეთყვის, ცოლს ეთყვის, ცოლი მეგობრებს ეთყვის,
ხო, უფრო მეტიც ახლა ქონია, არ მინდა კლინიკები დაასახელო, ქონია შემთხვევები, როდესაც თქო ექიმები თქო აი ესე გარეთ განიხილავდნენ ამას და თქო პაციენტი რომელიც ჩაივლიდა თქო კორიდორში ეს ხმები, ეს საოცარი არასწორი ინფორმაცია, საოცარი ზიზღი და სიზრული იგრძნობოდა. თუმცა თქვა ვერ ვიტყვი, რომ აი განსაკუთრებით თქვა ეხა კერძო კლინიკები უფრო მოწესრიგებულია ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ არის გარკვეული სტანდარტები, შიდსის ცენტრი ძალიან კარგად მუშაობს და თქვა აი ამ პოზიტიური ნაბიჯები არის ამ მიმართულებით.
შიდსის ცენტრი მედიასთანაც თუ მუშაობს და თუ თქვა მედიის მიმოხილვაში თუ გაიხსენ რომელიმე ისეთი ფაქტი ან სიუჟეტი, სადაც დაიღო ადამიანი უფლებები და უბრალოდ მედიის ეთიკა დაერღვა.
შეცისთან დაკავშირებით, რაც შემიძლია გითხრა, რომ მედიასთან მე როგორც ვიცი, მათ აქვს ძალიან შეზღუდული რესურსები. სახელმწიფო დაფინანსება, რომელიც მათ გააჩნიათ, არ არის საკმარისი. პირდაპირ უნდა თქვა, არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ თქვათ, კარგად წარმართონ თუნდაც პრევენციული ღონისძიებები და თქვათ ინფორმაციის გავრცელების თვალსაზრისით არ მგონია თქვათ იგივე სოციალურ ქსელებში ვინმე მუშაობდეს ამ თვალსაზრისით. მაგრამ აი მე მგონი ერთ სიუჟეტზე მახვილდებით ახლა ყურადღება სადაც თქვათ იყოთ და არასწორი კომენტარი ერთ-ერთი ექიმის მხრიდან, მაგრამ ის როგორი რაღაცა შიცი ცენტრი ამჟამად ისეთ კარგ საქმეს აკეთებს, იმდენ ჩემს ბენეფიციარს პირობითად ეხმარება, რომ აი მხოლოდ პოზიტივი შემილია მათ მიმართ ვისაუბრო. იმიტომ რომ რეალურად ის საქმე, რომელსაც ეს ადამიანები აკეთებენ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე ვფიქრობ, რომ ისინი პროფესიონალად აკეთებენ ამ საქმეს ამეთებს. და რაც შეეხება პრევენციულ ღონისძიებებს, თუ სახელმწიფო საერთოდ ვარს იტყვის პრევენციულ ღონისძიებებზე, რისი საფრთხეს რეალობაში არსებობს და მხოლოდ კურნალობით შემოიფარგლება, ჩვენ უახლოეს მომავალში ძალიან ცუდი სტატისტიკა, აი ზუსტად ის რაც გრაფიკები ვისაუბრეთ, გრაფიკებზე ძალიან ბევრი ადამიანურ ტრაგედიასთან გვექნება საქმე.
სახელმწიფოს უფრო ძვირი დაუჯდება მე.
ეს უდაოდ, იმიტომ რომ გაორმაგდება, შესაძლოა გაორმაგდეს ინფიცირების რისკი, იმიტომ რომ რეალურად ახლა პრევენციული ღონისძიებები მიდის განსაკუთრებით რისკ ჯგუფის ქვეშ მყოფ ადამიანებთან, თუნდაც სექს მუშაკებთან, რომლებიც ასევე შეიძლება იქნან ძალიან გამავრცელებლად, თქო, HIV ინფექციის, ხო? არ მინდა ამ კონკრეტულ ჯგუფს იმდენი პრობლემა აქვს, უფრო მეტი სტიგმა მოვატოთ, მაგრამ ჩვენ უნდა თქვა, არ არსებობს რისკ ჯგუფები, ეს კონკრეტული რისკ ჯგუფი არის სექს მუშაკები და ამ რისკ ჯგუფთან საჭირო ნიშნავენ სპეციფიური მუშაობა.
ციხეებს რა უყოთ და პატიმრებს და თუ გაქვთ საშუალება რომ თქვენ შეხვიდეთ იქ და გაიგოთ რა სიტუაციაა.
კი, ჩემი კოლეგები შედიან თანამდგომიდან ციხეებში. 2012 წლის შემდეგ უნდა ვთქვათ, რომ ციხეებში სიტუაცია შეიცვალა. აივთან მიმართებაში იყო პრობლემები 2012 წლამდე განსაკუთრებით, ჰეპატიტი ჯერ კიდევ პრობლემატურია ციხეში, თუმცა თქვათ სამედიცინო კუთხეზე ვისაუბრებ, ციხის სამედიცინო ადმინისტრირება მეტნაკლებად გაუმჯობეს და ეს შორს არის იდეალურისაგან, როგორც ჩემი კოლეგები ამბობენ, მაგრამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები გადაიდგა, თუმცა ციხის შიგნით ადამიანებს შორის ურთიერთობების დონეზე ეს არის უდიდესი პრობლემა და ამ პრობლემას არ ვიცი რა შეიძლება ეშველოს. იმიტომ რომ თუ კი გარეთ ჩვენ საზოგადოებაში ადამიან მოქალაქეები ვსაუბრობთ სტიგმაზე და ვსაუბრობთ აი პოზიტიური მოქალაქეებს ეს სტიგმის კონტექსტში, ციხეში ეს მოქალაქეები გაცილებით უფრო სტიგმატიზირებული არიან, გარიყულები არიან და როგორც წესი თქვათ, როგორც წესი
არ აგრესია
ძალიან დიდია და არ ურთიერთობენ ხოლმე არის ძალიან შეთხოვნა.
ბლოგები ახსენე და ის გითხარი რომ თქვათ ეს ადამიანები ძალიან ხშირად წერენ, ხო, ინტერნეტში ყობიან თავიანთ პრობლემებზე და ასე შემდეგ, ხო? როგორ გონია თვალი რომ გავადევნოთ თქვათ პროცესს, უფრო გულწრფელები გახდნენ და უფრო ღიები?
ხო,
ანუ იქ ძალიან კარგად გამოჩნდება საზოგადოების დამოკიდებულება.
კი, აბსოლუტურად და ერთი რომ გულწრფელობა, ანუ ლოგიკურ, ანუ გულწრფელობა და ინფორმაციის მიწოდება. იმიტომ რომ არის ყველი ბლოგები ხ ნეტგაზეთი უნდა ახსენოთ ძალიან კარგი მედია საშუალება, სადაც იდება ეს რამდენიმე ბლოგი დაიდო, სადაც ადამიანი აღწერს საკუთარი ცხოვრების ეტაპს, როდესაც მოხდა მისი ინფიცირება, ხო? აი როგორ გაიგო, როგორ შეეგუა, რა პრობლემების წინაშე იდგა, როგორ
მოახერხებს,
რას ურჩევს, ხო? აი და მეორე უკვე ეს თვითონ აი თქვათ ახალი აი ინფიცირებული ახალი შემთხვევებისთვის, ესე რომ თქვათ ახალი ადამიანებისთვის, რომლებიც თქვათ ამ პრობლემების წინაშე თქებიან, უფრო უმარტივებს ცხოვრებას და თქვათ სტიგმას უფრო უკვე აღარ აქცევენ ყურადღებას იმ საზოგადოებრივ რაღაცა ამ სტიგმას რა და შესაბამისად ხა მე ახალი ბენეფიციარები თქო აი ინფიცირებული ადამიანები ვინც მყოლია, ვისთვისაც ეს ბლოგები დამილინკავს, ხო, ჩვენ ვმუშაობთ, ხო, მათთან ყოველდღიურ რეჟიმში, ვისთვისაც დამილინკავთ, გაცილებით უფრო ადვილად გადაუტანიათ ეს პერიოდი, იმიტომ რომ ადეკვატურად იღებენ საკუთარ სტატუსს და იწყებენ იწყებენ კურნალობას. კურნალობა კიდე არის ამ დაავადებაში ყველაზე მთავარი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ბექა. ბექა გაბადაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ორგანიზაცია თანადგომა, სამოქალაქო აქტივისტი. ჩვენ საუბრობდით HIV ინფექციის მედია გაშუქების შესახებ და საერთოდ გაშუქების შესახებ საქართველოში. წარმატებას გისურვებ ჩვენი გადაცემის. ახლა ჩვენს ეთერში რეკლამა და შემდეგ მოუსმენთ მუსიკას და გადავალთ გადაცემის მეორე თემაზე.
რეკლამა H24-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-100-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგ უბნებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას H24-ზე.
სურთ რეკლამა H24-ზე. დარეკეთ 2-31-25-25.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი ეთერში 17 საათი და 35 წუთია თბილისის დროით და წარმოგიდგენთ ბატონ ირაკლი ალადაშვილს, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარ რედაქტორს. რადიო მსმენელმა იცის, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განცხადება გააკეთა ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის მორიგმედებად შეაფასა რუსეთის ფედერაციის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე წარმოებული სამხედრო წრთნები. სხვათა შორის საიტზე ჯერ ქართულად განთავსდა ინფორმაცია და ფეისბუქზე ზოგიერთმა საზოგადოების წევრებმა გამოხატეს უკმაყოფილება, რატომ არ არის უცხო ენაზე, შემდეგ უცხო ენაზეც გამოქვეყნდა, შეიძლება არ არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ გარკვეული თვალსაზრისით ეს განცხადება ალბათ არაიმდენად ქართული საზოგადოების მისამართით იყო გაკეთებული, რამდენადაც მსოფლიო თანამეგობრობის მისამართით. რამდენად ეთანხმებით საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას, საკმაოდ კატეგორიულს თუ გაეცხადით?
მოგესალმებით. Ну, საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოვალეობაა, რომ ასეთი საპროტესტო ნოტები განაცხადოს, გინ ქართულად, გინ რუსულად, გინ ინგლისურად, თუმცა საუბედუროდ ეს ბევრს არაფერს არ აცვლის, იმიტომ რომ რეალობა რაცაა, ყველამ ვიცით, ჩვენ უბრალოდ ახლა ყურადღებას ვამახვილებთ სწორედ ამ წვრთნებზე, მაგრამ რეალურად ეს სახელო თავდაცვის სისტემები იგივე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში, იქ მეოთხე რუსული საოკუპაციო ბაზაზე, მეშვიდე საოკუპაციო ბაზაზე, ეს აფხაზეთში, ასევე გიუმრიში, ასმეორე ბაზაზე, სომხეთში, მუდმივად. Ну, Кириме, ხო, Киримიდან ჩვენამდე ნაკლებად ხდება, მაგრამ მე ის თქმა მინდა, რომ ის რადიოლოკაციური სადგურები, რომლებიც იქ არის განთავსებული, ის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები, რომლებიც ამ ადგილებშია განთავსებული, ისინი ფაქტიურად ფარავენ მთლიანად საქართველოს საჰაერო სივრცეს, აკონტროლებენ. როგორც ოკუპირებული აფხაზეთიდან, ისე ოკუპირებული ცხინვალიდან და სამხრეთიდან, გიუმრის ბაზიდან, სომხეთიდან. ანუ საქართველოში მოკლედ რო აღიხსნათ, რო აფრინდეს, თქვა თვითფრენავი საშუალო და მაღალ სიმაღლეებზე, ყველგან შეება მისი აღმოჩენა ამ რუსული საზენიტო საშუალები და ასევე ჩამოგდებაც.
ეს ეხება მხოლოდ ოკუპირებულ ტერიტორიებს თუ მთლიანად ტერიტორიასაც?
მე ვამოცხადე, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იქ დაყენებულ ამ საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები, მაგალითად იგივე გალში რომ განათავსონ, არის ისედაც გუდაუთაში ეს 300 ტიპის სხვადასხვა მოდიფიკაციის საზენიტო სარაკეტო კომპლექსები, მის ჩამოყვანას თქვა გალში ისე ოკუპირებული რომელიცა ტერიტორია, ნუ რამდენიმე საათი სჭირდება სულ და იქიდან შეება მთლიან დასავლეთ საქართველოს თავზე ქუთაისის, ბათუმის ჩათვლით მთელი საჰაერო სივრცის გაკონტროლება. Ну ძალიან დაბალ სიმაღლეებზე ეთყობა ვერ გაუჭირდებათ, მაგრამ საშუალო სიმაღლეებზე თქვა იგივე 5 კილომეტრზე ან 3 კილომეტრიდან დაწყებული უკვე მაღლა.
Да რა შეიძლება გააკეთოს ამ დროს?
Ну მას
ფილის
ვერაფერს ვერ გააკეთებ, იმიტომ რომ რადგანაც ეს საოკუპაციო ბაზები ისე და ჩვენს ტერიტორიაზეა, ბევრს ვერაფერს გავაკეთებთ. ხოლო ცხინვალსაც შეეხება, იქიდანაც კონტროლდება თითქმის თბილისამდე ბუკ M1 ტიპის საზენიტო კომპლექსები უყენიათ, თუმცა როკის გვირაბიდან თავისუფლად შეუძლიათ იგივე S300-ები შეიყვანონ. და ასევე გიუმრიდან ეს 300 ვეტიპის საზენიტო კომპლექსებია, მათაც შეუძლია მთელი აღმოსავლეთ საქართველოს წას. ეს რას ნიშნავს? რომ თუ მათ ჩართეს ეს სისტემები და ამუშავეს საბრძოლო სათყოფნაზე საქართველოში, იგივე თავდაცვის სამინისტროს ან გინ სამოქალაქო თვითფრენების ფრენა ცოტა საშუალო სიმაღლიდან დაწყებული იქნება შეუძლებელი. ეს ძალიან ცუდი, მაგრამ ეს რეალობაა.
ვარაუდობთ, რომ ეს შესაძლებელია.
არა,
ვარაუდავაშინოთ რადგან.
არა, რატო დავაშინოთ? ეს რეალურად ხორციელდება. უბრალოდ ჩვენთან საზოგადოება, იგივე მთავრობა აქცევს ყურადღებას რაღაც ცნები რო იწება, მაგრამ ცნების გარეშეც, ხო, ის საოკუპაციო ბაზები რეალურ საფრთხეს წარმოადგენენ ჩვენთვის. და მუდმივად, ეხლა ეს ტანკი თუ იდგას ბაზაზე და არ ჩანს სანამ არ გამოვა, ხო? ეს კი, მაგრამ ეს საჰაერო თავდაცვის სისტემა, მისი ლოკატორი რო ჩაერთვება, ის მუდმივად მუშაობს და ჰაერს აკონტროლებს, საჰაერო სივრცეს აკონტროლებს და მას ნებისმიერ დროს შეუძლია ამ საზენიტო რაკეტის გაშვება. ახლა დაშინება არავის გვინდა, მაგრამ რაც თქვა მოხდა იგივე მალაიზიურ ბოინგთან დაკავშირებით უკრაინაში, აქაც, ну, იქ თუ ბუკი იყო, ასეთი ბუკი სწორედ აღენიან თქვა ცხინვალის რეგიონში და ახალგორში, მის ჩამოყანას არავითარი პრობლემა არა, თუ ეს 300 დააყენეს ადგილიდანვე შეუძლია მთელი თბილისის თავზეც გააკონტროლოს და მთელ აღმოსავლეთ საქართველოში.
თქვენ სამოქალაქო ავიაცია ახსენებთ ამ ავარიის შემდეგ ამ მალაიზიის თვითმფრინავებმა ქვედველობაში დაახლოებით რამდენიმე წუთში ლუდგანზამ თურქიშმა უარი განაცხადეს ფრენებს, ხო, ამ ტერიტორიაზე. არის ამის საშიშროება, რომ აქაც იგივე მოხდეს, თქვათ?
დაზღვევლი არავინა, იმიტომ რომ ის იქაც როგორცა ეჭვიდა, ძალიან რეალობასთან ახლოა, ეს რუსულმა სამხედრო ეკიპაჟმა განახორციელა, ვინც იყო საბრძოლო ბათლაში ბუკის. უარყოს, მაგრამ კემდენ დეტალია სურათებო, ვიდეო, როგორ შეიყვანეს, გადაისროლეს რუსეთის საზღვრიდან ეს ბუკი და ეს რომ მოხდა, მათ ეგონათ აგდებდნენ უკრაინულ სატრანსპორტო თვითმფრინავს, რომელსაც ტვირთი უნდა პარაშუტები გადაეყარა, ნუ დაეშვა იმ დაჯგუფებისთვის, რომელიც ალყაში იყო მოქცეულ რუსეთის საზღვართან, უკრაინულ დაჯგუფებისთვის. წინადღეს განახორციელეს და მეორე დღეს, ნუ ეტყობა ილ 76 ეგონათ ისევ ან 26 უკრაინის საჰაერო ძალების და იმიტომ ესრულეს. ნუ ბოლოს შეცდნენ და ეს იყო ეს ფატალურად ეს დასრულდა. ჩვენთანაც ხო თუ დაიწყო რამე საბრძოლო ერთმანეთთან, მაგრამ საბრძოლო მოქმედებები განახლდა ეს რუსული აგრესია, პირველი ასაც იზავს რუსეთი ეცდება ჩაკეტო საჰაერო სივრცე. განსხვავებით 2008 წლიდან, მაშინ სანამ არ შემოვიდნენ როკის გვირაბი და სანამ არ გადმოსხეს საჰაერო საზღვაო დესანტი, თქვა ოჩამჩირესთან, მამდე მათ ეს სისტემები საჰაერო თავდაცვის ასე ძლიერი არ ქონდათ საქართველოს ტერიტორიას, არც ოკუპირებულ ტერიტორიებს, მაგრამ დღეს უკვე არის და ეს არ რეალობა. მე ზღვათოშვილის ამის შესახებ იგივე კვირის პაილტრაში არსენალში სულ წერდი, 2008 წელს ვამბობდი, რომ დასავლეთი რომ გონიათ, რომ ეს რომ ჩაიყლაპა საქართველოს ნაწილობრივი ოკუპირება, ხო, ეს იგივე თქვენს გემოქრებათ, რადგან იგივე გალის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შემოიყვანონ იგივე 300, რომელიც პრინციპ შემოყვანილი, ასევე ტოჩკაუ ტიპის, რომელმაც ომის დროს სამი რაკეტა ოჩამჩირდა ფოჩი როგესროლა, ისინი ეს ბირთვული არაღის გადამტანებიც არიან და ემუქრებიან თურქეთი, აღწევენ თურქეთის ჩრდილოეთ ნაწილს საკმაოდ დიდ ფართოს ფარავენ გალიდან.
შავზღვაზეც,
ხო, ნუ რა თქმა უნდა, შავზღვაზეც გადიან და დღეს ამას დაემატა პლუს ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირება და ყირიმში რუსეთი აკეთებს ერთ-ერთ უძლიერეს სამხედრო ბაზას. ახლა ყირიმს ისედაც ჩაუძირავ ავიამზიდელ ძახდნენ საბჭოთა პერიოდში, კი, ძლიერი ის იყო, მაგრამ დღეს უკვე სულ სხვა დონეზე კეთდება ულტრათანამედროვე შერეღება, რაც აქვს რუსეთს, ყველაფერი გადაისრულა იქით, მათ შორის ბირთვული არაღის მატარებელი სარაკეტო სისტემებიც. და ამ ნატომ თავის იმაში და დასავლეთმა წაყურებით აღმოჩნდა, რომ ის კარგავს დღეს შავ ზღვაზე აკვატორიაზე კონტროლს. ერთი აქამდე თუ იყო თქვა ეს ოკუპირებული აფხაზეთიდან, ახლა ანექსირებული ყირიმიდან უფრო მეც გააკონტროლებს.
რომ არ დამავიწყდეს, თუმცა არ ვაპირებდი ამის კითხვა, საუბარია დღეს ევროკავშირის რაღაც სამხედრო გაერთიანების შექმნაზე, ალბათ საქმის კურსში.
კი, მაგრამ
რამდენად რეალურია და რატო კეთდება ეს თქვენი
აზრით? მე მგონი დღეს ეს არ არის რეალურია, კარგი შეება ყოფილიყო, მაგრამ არ გამოვაქედა რაფერი, იმიტომ რომ თვითონ განაცხადეს გერმანელმა, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, სხვებმაც, რომ ფინეთის ამაც, რომ ეს შეუძლებელია, უტოპია, ჯეგერთი ამის ფული არ აქვთ, ეს პირველი. მეორედ, თუ სურვილი აქვს და რამის თავი ქონდათ, ეს ნატო უნდა გაეძლიერებინა და არ დაეკარგათ ის ძლები, ოდესაც ნატო თქვა იყო გადართული ავღანეთზე და ამ დროს რუსეთი მით უმეტეს 2008 წლის შემდეგ, როცა ნახა თავისი არმიის სისუსტე, იგივე ისეთ მოწინააღმდეგესთანაც კი, როგორც ჩვენ ვიყავით, რომ დაიწყო გადაიარაღება სრაფად ყველაფრის. და ამის გარდა არსებობს ევროკავშირს ყავდა თავის სრაფი რეაგირების ძალების თვითონ შექმნაზე ამდენ წელია საუბრობენ, მაგრამ ვერ მიაღწიეს და მე მგონი აქი არაფერი გამო. უკეთესი იქნებოდა თუ ნატოს იგივე სრაფი რეაგირების ძალების გაძლიერება, რაზეც არის საუბარი, და ის რაც კეთდება დღეს, ანუ ბალტიისპირეთში ნატოს წევრ ქვეყნებში, ახლა 120 ერთეულამდე ჯავშან ტექნიკა ამერიკის არმიამ გადაისროლა. ეს რა იყო? ესე იგი 10 წელი ბალტიისპირეთი იყო მოშიშვლებული. 10 წელი ის იყო ნატოს წევრი, 2004 წელს გახდნენ, მაგრამ ეს იყო სიტყვიერად. იქ ერთი ტანკი ყავდა სამ ბალტიისპირეთ რესპუბლიკას, მარტო ერთი T-55, მეტი ტანკი ქ არ ყოფილან. ახლა ამერიკელები რო გადადიან, ამით აძლიერებენ, ახლა რუსეთიც ეთყობა თავ შეიკავებს, თორემ ეს რო არ ყოფილიყო, შეიძლებოდა იქ რაღაც ეფიქრა. მე მახსოვს ომის შემდეგ, აგვისტოს ომის შემდეგ ჩვენ ნატოს რაღაც კონფერენციას მოგვიწია რიგაში ჩასვლა და ისინი ამბობდნენ, რომ შეშინებულები იყვნენ ჩვენ თან მოხდა და მეთქი თქვენ რა გეშინია თქვენ ხო ნატოს წევრი ხართ მაგრამ ჩვენ რუსეთმა დილასო დაიწყოსო თქვენ კავკასიის ქედი მაინც გიპარავდა თო და ვერ გამოიყენეთ ეგ ფაქტორიო და სწორედ ხო და ჩვენ აქ რო დაიწყო დილას ტანკმა დაქოქონო საღამოს გავლენო შეუძლებელი და თქვენ მაგრამ ესეა და ძალიან ეშინოდათ ეხლა უკვე ნატოს დანაყოფების გადასრულით გააძლიერეს მათ ეს მიმართულება.
თქვენ 2008 წელი ახსენეთ და დღეს ძალიან ბევრი საუბრობს 2008 წლის აგვისტოს შეთანხმებაზე და თვლიან რომ ეს საგარეო საქმეთა სამინისტროსაც კი აქვს თავის განცხადებაში არის დარღვევა ამ შეთანხმების. იქნებ გამახსენოთ რომელ შეთანხმებაზე.
Ну, იქ 6 პუნქტიანზე იყოთ საუბარი ცეცხლის შეწყვეტაზე და ძალების დაშორიშორებაზე, რომელიც მანამდე საბრძოლო მოქმედების დაწყებამდე იდგნენ. მაგრამ ეს თავიდან უკდარად ნაშობი იყოთ ეს ხელ შეკრულება და ის არ იმუშავებდა. მაშინ ჩვენთვის ვაღიაროთ და მთავარი იყო რომ ცეცხლის შეწყვეტილიყო და თბილისზე არ წამოსულიყვნენ, ხო? ნუ მაშინ ეს ამ ხელშეკრულებამ იმუშავა თუ მაშინ ელა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბუშის ორმა გამოსვლამ 13-ში იყო მგონი 15 აგვისტოს შეება იქ რაღაც გემების მითუმეტეს თვითფრინავის, მაგრამ მინიშნებები იყო რომ რუსეთი გაჩერდა. ახლა არ ვიცი ეს რა დონის შეთანხმება იყო და სად, მაგრამ ფაქტია მაშინ შეჩერდა რუსეთი, თორე მაშინაც შეეძლო პრინციპში გამოსულიყო და ვერც ვერავინ უზავდა სამწუხაროდ, იმიტომ ეს დასავლეთის აღშფოთება შეშფოთებები სამწუხაროდ ყველა სამაგვიდა ყელში, იმიტომ ფაქტია იგი უკრაინაში, უკრაინა ჩვენზე მეტია და მეც საშიშროებას წარმოადგენს, იმიტომ დასავლეთის ფაქტურად დერეფა იქ პირდაპირ რუსეთი გადის, ხომ? იქი და იქ არ ეხმარებიან ხედავ ჩვენ რომ ის დახმარება რაც არის ეს არის მინიმუმზე მინიმუმი, იმიტომ ის სანქციები რამდენიმე ათეულ ადამიანს დაწესებული ეს სასაცილოა მეტი რო არ ვთქვა, იმიტომ უკრაინას ფაქტურად უწევს ომი რეალურ არმიასთან, რუსეთის არმიასთან, საარმიო დანაყოფია საკმაოდ ის საერთო ჯამი შეება 45-50 ათასამდე ადგილს ორი არმიაც კი გამოდის პრინციპში შემცირებულ სახით. ხო და ასე რომ
როგორ ხსნით მაშინ იმას რომ აი ამ სიტუაციაში როდესაც უკრაინასთან ასეთი კონფლიქტია რუსეთმა მოინდომა სამხედრო წვრთნები კავკასიის რეგიონში ვის მიანიშნა რა თუ ეს დაგეგმილი იყო დიდი ხანი
ეს საერთოდ მე სხვათაშორის ახლა კვირის პალტრის ამ ნომერში გამოაქვეყნა თუ რუკა გამოქვეყნებული თუ საიდან ეს სახერო სისტემები ოკუპირებულ ტერიტორიებიდან როგორ ფარავს წრეებია იმის მიხედვით საქართველოს სახერო სივრცეს და ეს იცით რა არის რუსეთის არმიას და საერთოდ ნებისმიერ ქვეყნის არმია თავის სასაულო წელს ადგენს წინასწარ რა საბრძოლო წვრთნები უნდა იყოს შემდეგ მანევრები უნდა ქონდეს სწავლებები როგორ ქონდეს და ეს ესეც რაღაცები ჩადებული იყო რადგან ამის გარდა იყო მანამდე ესეთი წვრთნები ტანკისტების მანამდე იყო რადიაციული უსაფრთხოების და ბიოლოგიური აი ჯარების იყო მზვერავების ნაიპერების ეხლა არის სახერო თავდაცვის. სხვათაშორის ის მარტო ჩვენთან სამხრეთ კავკასიაში ატარდება. ტარდება 12 პოლიგონზე 2000 კაცამდე მობილიზებული 500 საბრძოლო ტექნიკა და
2000 სამხედრო.
კი, 2000 სამხედროა და ტარდება როგორც ყირიმი, იმიტომ ყირიმის ანექსირება, ეს ანექსირებული ყირიმი შევიდა ოპერატიულ დაქვემდებარებაში რუსეთის შეერაღებული ძალების სამხრეთის სამხედრო ოლქში, რომელშიც ასევე შედის ჩრდილო კავკასიაში დანაყოფები, ასევე 102 სამხედრო ბაზა გიუმრი შედა ეს ორი ჩვენი ოკუპირებული ბაზა მეოთხე და მეშვიდე საოკუპაციო ბაზები რომლებიცაა და საჰერო თავდაცვას იმიტომ ეს ყველა ერთად ტარდება რომ იდეა მისი არის როდესაც ინი ერთად მუშაობენ შეთანხმებულად ინფორმაციას აწვდიან იმიტომ საჰერო სამიზნე საიდან მოდის როგორ გააცილონ, როგორ აღმოაჩინონ იდენტიფიცირება, მერე ჩამოაგდონ და ასე შემდეგ. ეხლა არაფერი საიდუმლოა როგორც საბჭოთა პერიოდში იყო საბჭოთა კავშირისთვის ძირთადი საფრთხე თურქეთი ნატოს ანუ სამხრეთი მიმართულება დღესაც იგივე რჩება. რუსებს საბჭოთა პერიოდიდან ეშინოდათ ამერიკელებს თქვა ტომაჰავკების ფრთოსანი რაკეტების რომელიც დაბალ სიმაღლეზე მიფრინავს, ისინ შეიძლება თქვა თურქეთიდან ანუ იქინავ გაეშვა ხმელთაშუა ზღვიდან წამოვიდო და საქართველოს აი შედარებით დაბალ სიმაღლეზე და კავკასიონზე გადადიოდა. ანუ კავკასიონი ფაქტურად კავკასიონის ქედი იმ რადიოლოკატორებისთვის რომელიც იყო რუსეთის ტერიტორიაზე და არის დღესაც არის დამაბრმავებელი ფაქტორი. იმიტომ რაკეტა უკვე ზემოთ რომ აიწევა და ის დაბალ სიმაღლეზე მიყვება უკვე ძნელად ამოსაჭინი. დღეს რა ქნის რუსებმა? რაც საბჭოთა პერიოდში ქონდათ, ის აღადგინეს და უგააძლიერეს. ანუ ის ლოკატორები რომლებიც დაკარგეს საქართველოდან გასვლის შემდეგ, აზერბაიჯანიდან გასვლის შემდეგ, დღეს აღადგინეს იმ ლოკატორების ხარჯზე, რაც განათავსეს ოკუპირებულ აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში. სხვათა შორის ცხინვალი ამაღლებული ადგილია, მე შეად მეწევდა და ვიცი იგი და მან საავიაციო ნაწილი რომელიც იდგა საშუალო უფრენო რო გავიდნენ იქ
მაშინ აეროპორტიც არა აქვთ
არა არა ის ჩვენ ზემონიკო შემოდის იქა იქ იყო სხვათაშორის ჯერ კიდევ მაშინ ხორციელდებოდა სადაზვერო დანაყოფი იდგა საიდუმლო რომელიც თურქეთის მიმართულებით ზვერავდა ცხინვალიდან წარმოიდგინოთ რადიო ელექტრონული დაზვერვის საშუალებები იყო ხოდა აი ამ ფაქტორს ხო რელიეფის ფაქტორს სხვა ფაქტორებს რუსეთი იყენებს და როდესაც ახლა 21 საუკუნის ომი არის ავიაციის ომი ახლა უკრაინაში რატო არ ხდება გამოყენება ამას თავისი მიზეზები აქვს ერთი მხრიდან მეორე მხრიდან
რუსეთმა უნდა აღიაროს
ხო მაშინ აღიაროს ხო მაგრამ სამაგიეროდ ისეთნა რუსეთმა ამ საჰაერო თავდაცვის სისტემების შეტანით უკრაინაში თანამედროვე რომ 22 ერთეულამდე საჰაერო აპარატი ჩამოუგდო უკრაინებს უკრაინო თითქმის ვეღარ დაფრინავენ შიშით იმიტომ შანსი თითქმის აღარ აქვს ჩვენთანაც ამ სისტემების განთავსებით მან რა შვება ის რომ საჰაერო უპირატესობას იპოვებს ხელში. ანუ მისი ავიაცია იმუშავებს რამე რო იყოს და სხვისი ავიაცია ვერაფრინდება. და ანუ ახლა ვინც ჰაერს ფლობს დღეს ის იმარჯვებს რა თქმა უნდა.
საუბრობენ კიდევ საქართველოს და ამერიკის კარტეაზე სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ. მაპარტია თუ ვერ მოასწარა რა არის ეს რომელი
კარტეა? 2008
წელს ალბათ.
არა 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 ეს 12 შეიძლება 12 თუ 11 არა 12 წელს მოეწერა რომ მაშინდელი პრეზიდენტი საქართველოს სააკაშვილი და ობამასთან მოაწერა სამ ქარტიაზე საუბარი იყო თუ ამას გულისხმობ
დიახ ამ ქარტიაზე
ხო ნიკ იყო სხვათაშორის 6 იქაც 6 პუნქტი იყო დახმარებაზე იქ საშუალო ფრენო პარკის აღდგენა ჩვენი საჰაერო თავდაცვის სისტემების იყო რაღაც რაც მართლა გჭირდებოდა მე როგორც ვიცი ბევრი აფერი კი არა საერთოდ თუ არის ამ ხრივ გაკეთებული ცოტა ეჭვმეპარება თუ რატო ამას პოლიტიკური მიზეზი თუ რას ხარამის მიზეზის გამო შეიძლება მხოლოდ ვივარაუდოთ მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ობამა იგივე თავდაცვით შეარაღებას არ აწვდის უკრაინას
თუმცა მოგვიმადა რომ მაინც საუბარი
ხო მერკელი
უფრო მუქარაა
ხო მე მგონი აქ არის გავლენა ისე რუსეთის ფაქტორის არ ვიცი შიში დავარკვა თუ არ გაღიზიანების ფაქტორი რუსეთის მაგრამ რაც უკრაინაში დღეს მოქმედებს ის ჩვენთან მოქმედებს 2008 წლის შემდგომ რომ არ მივყიდოთ არ მივაწოდოთ საქართველოს თუ გინ თავდაცვის საშუალებები თუ თავდაცვის შეერაღება ნიშნავს თავდაცვით რომ ის თავდაცვითი დანიშნულებისა და შედევით და ნებისმიერ ქვეყანას აქვს უფლება ის შეიძინოს რომელზე სანქციები არ არის და საქართველოს არ არის სანქციები. იგივე რუსეთის ფაქტორის გამო არ ყიდით და ისინი. ისრაელმა რატო გაანება ჩვენთვის საჰაერო თავდაცვის სისტემის მოწოდება? Ну, машин омис ბოლოს, ну, 2008-ში ეთქვა რუსეთს ერთად შეთანხმდნენ და ჩვენზე რასაც ყიდინენ იმ პილოტო სადაზვერვით ფრენავს, მიყიდეს უკვე რუსეთს, მიაწოდეს ისინი. Ну, ეს ფაქტორია დიდი პოლიტიკა, როდესაც მუშაობს სამწუხაროდ ჩვენაი ფაქტორი
ხო? ბატონო, კიდევ რამდენად შეიძლება დაუკავშიროთ ეს წრთნები, ესეც დავიკითხე რუსულ მედიაში, ისლამური სახელმწიფო საშიშროებას ძალიან ბევრი ასე იმართლებს.
რაშუაში აბსოლუტურად მათ არა აქვთ ავიაცია 1-2 მიგი მგონი ხელში აიგდეს, მაგრამ მაშინვე თვით სირიის ჯარებმა გაუნადგურეს. არა, არა, ამაზე საუბარი არ არის.
ტრის ხატი იქნება ახლა რეგიონში.
გარდა ამისა, ახლა ქვემოთ ამხრივ თურქეთის ტერიტორია, თურქეთს საქართველოსთან რომ ამ კავკასიან, სამხრეთ კავკასიანამდე რომ მოაღწიონ მათ სირიიდან, ერაყიდან, უნდა თურქეთს საჰაერო სივრცის გადმოვლა ხო და თურქეთს ერთ-ერთი სერიოზული საჰაერო თავდაცვის სისტემები ყავს, მითუმეტეს კი ინჯირლიღის აეროდრომია და იმის გარშემო საჰაერო თავდაცვა არის როგორც ამერიკული
და უფრო ძლიერდება ახლა აი ამ სიტუაციაში დღეს აი ეს სისტემა თურქეთში ნატოს დახმარებით რა
ო აქ ცოტა საინტერესო სიტუაცია თურქეთი აპირებს თანამედროვე შეარაღების საჰაერო თავდაცვის სისტემის შესყიდვას მაგრამ მის ტენდერში გამოიმარჯვა ჩინეთმა და ამან ნატოს ხელმძღვანელობის ძალიან დიდი კრიტიკა გამოიწვია მაგრამ თურქეთი ცოტა უცნაურად არ ვიცი როგორ იქნება მაგრამ მას უნდა სწორედ ეს ჩინური წარმოერთობლივად აწარმოონ. ნუ ჩინური არის ფაქტობრივად კლონი იმ S300-ის რუსულის, მაგრამ უფრო იაფი უჯდება და ეთყობა არ ჩამოვარდება იმ პატრიოტებს, რაც ამერიკულია, რომელიც ბევრად ძვირიღებს.
მე წავიკითხე ასევე რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას, პასუხი ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაზე, სადაც გვახსენებენ, რომ საქართველო დღემდე არ აწერს ხელს სამხედრო თავდასხმის თავდაუსხმელობის აქტს აფხაზეთთან და ოსეთთან.
ну ეს ნიშნავს რომ აღიარო ხო ეს წარმონაქმნები
და როცა მაგ ეს აღიარებას ნიშნავს
ну რაო ჩემი აზრით ეს მაგ აქ თავი რა არიცით როდესაც მოვაწერეთ ხელი ცეცხლის შეწყვეტაზე როდის გამართლა ხო ჯერ იყო 92 წლის სამ სექტემბერს პირველ სექტემბერს თუ სამ სექტემბერს მოვაწერეთ და ერთ თვეში უკვე პირველ ოქტომბერს გაგრა შემოგვიტიეს მე იყო კიდევ ახალ წლებში მე იყო მარტის შემოტევა ბოლო მას 27 ივლისი 93 წელს ხელი მოაწერეთ და ტექნიკა გამოიყვანეთ აი დაახლოებით იგივე ხდება რაც უკრაინაში აი დღეს ამ ეტაპზე ხო და შემდეგ 16 სექტემბერს შემოგვიტიეს და იქ ვიყავი და ჩემი თვალით ალყაში ვიყავით ვეძებდით სათითაოდ რამე თუ ქონა რაღაცა შეგვეკოწიწებინა იმიტომ ჩვენი ფოჩი ჩამოვიტანეთ საწელო შეიძლება იმათ იქვე გადამალეს და შემოგვიტიეს დაგვიწყეს და ბომბა ისე და ფოთიდან ჯერას როდის ჩამოვიტანდით რომ ჩამოვიტანეთ მე აღმოჩნდა ბევრზე გაფუჭებული იყო საკეტები ვეღარც გამოვიყენეთ ნორმალურად ნუ მთელი ეს ცუდი ისტორიები იყო ასე რომ ხელშეკრულება რაც რუსეთს აქვს რუსეთს ხარეს დარღვეული ნუ მამაზე ხო საუბარიც არ არის და იგივე რაც მოხდა დებალცოვასთან დაკავშირებით ახლა და ეს ხელშეკრულების ხელმოწერა აფერს არ ნიშნავს ერთი ისა რომ მე ახლა არა ვარ რა თქმა უნდა იმის მომხრე რომ ის ოკუპირებული ტერიტორიები ჩვენ ვაღიაროთ როგორც სრულუფლებიან რაღაც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად
გამოსავალს რა შეხედავთ ჩვენ კიდევ გვაქვს 3 წუთი ამ სიტუაციაზე ძალიან პესიმისტურად რა დავასრულოთ
გამოსავალს ვერ ნახავთ
შევაჩინოთ ტრადიციონელი რომ ანსაკუთრებელი ფრენაზე ვარ თქო
არა არა ფრენაზე მაგაზე არ არის მე უბრალოდ თქვი რეალურად რა სიტუაცია ახლა ფრენა ერთმა დაიფაროს რომ ვინმე ის თუმცა ეგეთ შემთხვევები ბევრი მოხდა რა საავლებების დროს როდესაც შეცდომით იგივე საბჭოთა
კავშირსაც
ანარა საბჭოთა კავშირსაც ამერიკელებსაც ბევრს გაუკეთებია და ესეთი ხდება ხო ჩვენ იმედი ესეთი არ გვემუქრება საერთოდ პრობლემას რა სანამ იქნება საოკუპაციო ბაზები სხვა ქვეყნის ჩვენს ტერიტორიაზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მანამდე საფრთხეს უდიქება ხან იქნება საჰაერო თავდაცვის ხან საარტილერიო თავდასხმის ან ხან სარაკეტო და ასე შემდეგ იგივე ის გზა რომელიც საოკუპაციო ახალგორის რაიონიდან გადის რამდენიმე ერთ-ორ კილომეტრში ხო მე მგონი ეს ძირთა ჩვენი გზა სადაც მათ შეუძლიათ რომაინდომონ ერთ-ორ ნახევარსაათში გადაგვიკეტონ ეს გზაც და სარკინი გზო ხაზით ლიო საჰაერო სივრცეც ო საფრთხეები არის რა თქმა უნდა. ამიტომაც ყველაფერი კაია თუ პოლიტიკური მხრით მოგვარდება. მაგრამ ეთქობა დიდ თამაშები, როდესაც მიდის ჩვენ ბევრს ვერაფერს ვერ წვით.
მიუხედავად იმისა, რომ აი შეერთებული შტატების ელჩმაც გააკეთა განცხადება.
ელჩის დონეზე ეს არ ხდება, აქ არის პირველი პირები, ეთქობა ზე სახელმწიფოებს, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, ну ევროპაც ზოგიერთ ქვეყანა, ну საფრანგეთი, გერმანია, ну დიდი ბრიტანეთი შეება, ესენი თამაშობენ და მათი დონეზე წდება ესა თუ ის საქმე. გვინა თუ არა ბოლო 23 თუ მეტი წელი ამ სიტუაციაში ვართ და ეთყობა
ეს ნაღმზე
ნაღმზეც აღარ ქვემოთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალ არსენალის თავარი რედაქტორი, ალბათ არსენალის ახალი ნომერში ამ თემასაც მიუძღვნით ალბათ.
გაიდია ჩაფაცოთა
გამო. დიდი მადლობა თქვენ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. ეს განაცემა მე მიყავს გოგი გვახარიას და ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობები თვალამდე ნახვამდის კარგად ზანდებოდ.
განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთსაათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე. Thank you.
Thank you.